Deuteronomy toko fahatelo amby telopolo. Fitahina ara-paminaniny Mosesy ho an'ny fokon'ny Israely. Ary zao no tsodrany nataony Mosesy lehilahin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa nadiva ho faty izy. Hoy izy: Jehovah avy tao Sinay ary niseho taminy avy tany Sehira, niposaka namirapiratra avy tany an-tendrombohitra Parana izy, ary avy tao amin'ny masiny tsiomby alinalina. Ary teo ankavanany nisy lalàna nafo ho an'ireo. Eny, tia ireo firenena izy. Eo an-tananao avokoa ny masiny rehetra. Miandry eo anilan'ny tongotrao ireo, ka samy mandray amin'ny teninao. Lalàna no nandidiny Mosesy antsika ho lovan'ny fiangonan'i Jakoba. Ary tonga mpanjakan'i Jesoronina izy, rehefa tafangona ny lehiben'ny vahoaka sy ny firenen' Israely rehetra. Aoka ho velona Robena fa tsy ho faty, nefa aoka ho vitsy olona izy. Ary ny amin'ny Joda dia izao, hoy izy: Jehovah ô, mihaino ny feon'ny Joda, ka ento ho amin'ny olony izy. Ny tanany no fiadiany ho azy, ka manampy azy ianao hamelezany ny mpandrafy azy. Ary ny amin'ny Levia dia hoy izy: ny tomimanao sy ny orimanao dia amin'ny olonao masina, izay nizahanao toetra tao Masa sy ny famalianao tao amin'ny ranony Miriba, izay nilaza ny rainy sy ny reniny hoe: tsy mahita azy aho sady tsy nahalala izay rahalahiny izy, ary izay zanany aza dia tsy fantany. Fa nitandrina ny teninao izy ka nitana ny fanekenao. Jakoba no hampianariny ny fitsipikao, ary Israely ny lalànanao. Hametraka ditika azy manitra eo anatrehanao izy sy fanatitra dorana eo ambonin'ny alitaranao. Jehovah ô, taio ny heriny, ary aoka ho sitrakao ny asan'ny tanany. Asio mafy ny valahany izay mitsangana hiady aminy, ka aoka tsy hiarina ntsony izay mankahala azy. Ary ny amin'ny Benjamina dia hoy izy: ny malalan'i Jehovah honina feizay eo aminy, dia halofany mandrakariva ary ho babeny eo an-damosiny. Ary ny amin'i Josefa dia hoy izy: ho tahian'i Jehovah ny enin-taniny amin'ny zava-tsoan'ny lanitra dia amin'ny ando ary amin'ny rany lalina mamitsaka any ambany, ary amin'ny zava-tsoa vokatry ny masoandro sy ny voan-javatra soa vokatry ny volana, ary amin'ny zava-malaza avy amin'ny tendrombohitra fahagola sy ny zava-tsoa avy amin'ny havoana mandrakizay, mba amin'ny zava-tsoan'ny tany sy izay rehetra eo aminy sy ny fankasitrahany izay nitoetra tao amin'ilay roimemy. Ary aoka ho tonga eo andohan'i Josefa izany, dia eo an-tampindohan'ilay nalaza tamin'ny rahalahy iny. Ny voalohateraky ny ombiny dia malaza: tandrok'ombimanga ny tandrony, izany no hanontony ny firenena rehetra, dia ny faran'ny tany. Ireo no alinalin'ny Efraima sy arivoarivony Manase. Ary ny amin'ny Zebolonina dia hoy izy: mifalia ary Zebolonina amin'izay aleanao, ary ianao ry Isakara ao an-dainao. Firenena no antsoiny hankao tendrombohitra, ary ao no hamonoany zavatra ho fanatim-pahamarinana. Fa hitsentsitra ny harenan'ny ranomasina izy sy ny zava-tsoa miafina ao amin'ny fasika. Ary ny amin'ny Gada dia hoy izy: isaorana anie izay manome malalaka ho an'ny Gada, mamitsaka tahaka ny liombavy izy ka mamiravira ny sandry mba amin'ny tampon-doha. Ny zaza tsara indrindra ho an'ny tenana izy, fa teo ny anjaran'ny mpanao lalàna no efa voatokana. Niaraka tamin'ny lohan'ny firenena izy, ary araka ny fahamarinan'i Jehovah ny nataony, sy araka ny fitsipiny izay iombonana amin'ny Israely. Ary ny amin'ny Dana dia hoy izy: Dana dia zana-diona, miantsampy avy ao Basana izy. Ary ny amin'ny Naftaly dia hoy izy: ry Naftaly, voky fankasitrahana, ka fenon'ny fitahian'i Jehovah, mandovany andrefana sy ny atsimo anie ianao. Ary ny amin'ny Asera dia hoy izy: aoka ho tahiana mihoatra noho ny zaza maro Asera, ary ankasitrahana mihoatra noho ny rahalahiny izy, ka hanomboka ny tongony amin'ny diloilo. Ho visy varahina ny hidinao, ary hifamatra amin'ny andronao ny fiadananao. Ry Jesoronina, tsy misy tahaka an'Andriamanitra, izay mitaingina ny lanitra hamonjy anao, sady mandihany rahona amin'ny voninahiny. Ny Andriamanitra hatr'izay hatr'izay no fonenana, ary ny sandro mandrakizay no eto ambany. Mandroaka ny fahavalo eo anoloanao izy ka manao hoe: aringano. Ary mandry feizay Israely, mitokana irery ny loharanon'i Jakoba, ao amin'ny tany be vary sy ranomboloboka, eny, mampilatsaka andony lanitra eo amboniny. Sambatra ianao ry Israely, Iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehovah, ampinga ny famonjenanao sy sabatry ny voninahitrao. Hikoy ianao ny fahavalinao, ary ianao handia ny fitoeran'ny avo.